Timoti olunyosi nsasi. Tame mi bi Timotio. Biani oito bo wonin ke trahia muto. Tuve aha bobo ya onsipo. Bobo e koba adepo. Bo ho amowe soji. Bo chuwe. Besi aha. Bo mo nu amakwe ipo aso. Bo me yi aha e amowe meti. Bo mo do aha. Bo mesi asunkiye. Bobo ya hawe aso ablepo. Bo metali jiwe so. Bobo ya unchonipo, bo mordwe ito wanklan koko. Bele ya haha, bo moususu ya sonwe. Beki ya mwwe ya bo don hajyo ha. Bodo ya ito ansiji, si bulu. Bobo ya wefe bulu bude sum, dame beki na motumi. Lewe le ahanfi yoduto. Amodu utewi tiwi ya hawe ito. Damli ya chia mwansito mwane ajwen. Achia modu ya, lakpan la mli ya mwato surahe. Awole la lahe la bula moto. Bute klabo nu hajo hato sunahe. Tame bumeta alebe ono kware amwe kekeke. Ale amu yane mwa yambre bokosole yane na imose suamwa. Ale ahamfi yeba kosole ono kware asuamwa soni. Amwa juin la u. Hoji tuye ya bumole kwa. Tame bumoyo mkwadu ale. Kifi amu mimla beli onwa. O haji hobo un. Ale leba yane mwa yambre soni. Timotio. Fomo funyi mi ato suna hefe, mi chi ato, to akwa nja, mi hoji, mi kulunya, mi ahawi odwe, po ale anoto mi mpinya. Ale ahabe denka meso, po me asu unhe. Mwale ba meso Antiokia, Iconium, polistro mato, noto mi, ani vye lele me chumo feto. Lele mwa, ohaji aneyo deklea obobuyo, ani vye Kristo Yesu. Obwe bulu apea, ahabute dinka muso. Tame aha lalahe po aha sisi po mua. Bo yo amoy lalahe bo eso duwale. Ben atimle aha, aha ebe mleam. Tame fo mua, kita fo no kware amon fa kase. Fo nuto fa ho musu ji. Amoto kinkinki. Tufe fu yin, aha mo bo suna fo atu amon wanklan. Tufu yin yebito pa fe biblu aso wan ni hiam. Mua betale hafo nyansa. Fo po Kristo Yesu jine. Mose ublu obo hofon kwa ene. Blu asu wale hi amo fe chublu onuto wa. Ebu wale abo pusuno ha. Puki nasun ho ha. Puchu yo ha. Publo ha. Ibe ha ilibwe be mantamu. Mene ebe la blu oha bwe wanklan. Obo fun ha jumaji he wanklan kujiko.